Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Condamnări internaționale ale arestării unui jurnalist la Minsk după deturnarea unui avion Ryanair înaintea summitului Uniunii Europene de la Bruxelles din această noapte. Cum merge campania de vaccinare din Moldova? Și liderul platformei politice Dreptate și Adevăr, Andrei Năstase, în studioul Europei Libere. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Un sondaj de opinie sugerează că în noul Parlament al Republicii Moldova ar intra numai trei grupări politice, PAS, Blocul Socialist-Comunist și Partidul Șor. Potrivit cercetării prezentată astăzi de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, dacă ar avea loc alegeri duminica viitoare, Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține peste 27% din voturi, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor aproape 27%, iar Partidul Șor 5,7%. Sondajul mai arată că aproximativ un sfert din respondenți încă nu s-au hotărât cu cine să voteze. Potrivit aceluiași sondaj, politicienii în care moldovenii au cea mai mare încredere sunt aproape la egalitate acum președinta Maia Sandu și fostul președinte Igor Dodon. În Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare anticipate la 11 iulie. Și-a depus actele pentru înscrierea la alegeri încă un partid din cele reprezentate în Parlamentul actual, anume Partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Cu această ocazie, liderul său, Andrei Năstase, a declarat reporterilor că formațiunea lui va avea 101 candidați și că se bucură de sprijinul multor forțe politice și organizații civice. Ceilalți concurenți electorali, prezenți în Parlamentul actual, și-au depus mai înainte actele, numai unul, anume Democrații, fiind încă în așteptarea confirmării înscrierii. PPDA s-a constituit în urma protestelor de stradă împotriva regimului dominat de Vlad Plahotniuc în anii 2015-2016. Considerat un partid pro-occidental și pro-reformă, el a făcut parte dintr-un bloc politic cu partidul Maiei Sandu PAS. Relațiile dintre cele două formațiuni s-au răcit însă treptat, inclusiv, mai nou, datorită vederilor diferite asupra modului optim de organizare a alegerilor anticipate. Liderul autoritar din Belarus, Alexander Lukashenko, a semnat astăzi amendamente legale care restrâng drastic libertățile civile și dreptul la informație în cadrul unei campanii antidemocrație mai ample. Amendamentele înăspresc, de exemplu, condițiile pentru ținerea de demonstrații, sancționând politicienii pentru chemări la adunare făcute înainte ca mitingul sau marșul să fi fost autorizat oficial. Știrea vine pe fondul intensificării criticilor internaționale la adresa regimului de la Minsk după deturnarea unui avion, la bordul căruia se afla un critic al lui Lukashenko. Compania Ryanair, care opera zborul Athena-Vilnius deturnat de Belarus duminică spre Minsk sub pretextul unei amenințări cu bombă, a calificat astăzi incidentul drept deturnare organizată de stat și piraterie de stat. Guvernele țărilor democratice și organizațiile internaționale au continuat să condamne astăzi incidentul în care a fost reținut jurnalistul de opoziție Raman Pratasevici. BBC a spus astăzi că își va revizui politicile editoriale și structura de conducere după ce un raport independent a constatat că un jurnalist BBC a recurs la înșelăciune ca să obțină un interviu cu prințesa Diana. Consiliul coordonator al BBC a spus că ancheta internă va dura până în septembrie. Trebuie să facem în așa fel ca greșelile trecutului să nu se mai poată repeta, se spune în declarația de azi a conducerii BBC. Săptămâna trecută, o anchetă condusă de un judecător ieșit la pensie a stabilit că jurnalistul Martin Bashir l-a convins pe fratele prințesei să aranjeze interviul, arătându-i dovezi false că ea ar fi fost urmărită de serviciile secrete britanice. Judecătorul a mai constatat că BBC nu a anchetat cum trebuia suspiciunile mai vechi existente împotriva lui Bashir. Practicile jurnalistului au fost condamnate de fiii Dianei, William și Harry, care au spus că ele au contribuit la șirul de evenimente încheiat cu moartea mamei lor într-un accident de mașină la 2 ani după interviu. Guvernul naționalist al Poloniei spune că va continua exploatarea lignitului într-o mină de suprafață de la granița cu Cehia, în ciuda unui verdict de închidere a minei Turov dat de cea mai înaltă curte a Uniunii Europene. Nu luăm în considerare închiderea minei și nu o vom permite, pentru că asta ar pune în pericol siguranța energetică a Poloniei, a spus astăzi premierul Mateusz Morawiecki. El a adăugat că Varșovia va cere negocieri cu Cehia, care a înaintat plângerea la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe fondul temerilor localnicilor că exploatarea face să dispară apele freatice, inclusiv de partea cehească a graniței. Săptămâna trecută, mai exact vineri, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a ordonat Poloniei să pună capăt exploatării lignitului la mina care asigură cam 7% din necesarul de electricitate al țării. Compania care gestionează controversata mină Turov, care se află în funcțiune din anul 1904, a spus că ea ar fi dispusă să închidă mina în 2044.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Deturnarea avionului Ryanair ieri la Minsk, unde a fost arestat jurnalistul de 26 de ani Roma Pratasevici, care a relatat pe larg anul trecut despre protestele anti-Lukashenko după controversatele alegeri pe care opoziția le consideră fraudate, este unul dintre subiectele care va domina agenda summitului Uniunii Europene de la Bruxelles din această seară, care avea pe agendă alte subiecte legate de politica externă a Uniunii. Tocmai ați auzit în știri despre ultimele reacții internaționale. Despre cele din Moldova, aflați mai multe de la Tamara Grejdean.
Câțiva activiști ai societății civile au protestat luni în fața ambasadei Republicii Belarus la Chișinău, cerând eliberarea jurnalistului Roman Protasevici, care a fost unul din administratorii canalului Telegram Next Alive. Portalul a devenit viral după ce a informat constant despre protestele masive de după alegerile prezidențiale de anul trecut, înăbușite violent de autoritățile de la Minsk. Participanții la pichetarea ambasadei de la Chișinău au spus că este o acțiune în susținerea democrației și a libertății de exprimare, un manifest care condamnă răpirea ilicită a opozantului lui Alexandru Lukashenko, notează Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente.
Este vorba de absolut acțiunile ilegale și dictatoriale ale regimului Lukashenko în raport cu oponenții săi politici în primul rând. Este important să existe o solidaritate cât mai mult în diferite sfere.
Petru Macovei spune că o acțiune similară va fi organizată în zilele următoare și de Platforma Națională a Moldovei din Forumul Societății Civile a Parteneriatului Estic, care a criticat într-o reacție publică decizia autorităților din Belarus de a-l reține pe Roman Protasevici. De ce publicul moldovean nu ar trebui să ignore arestarea jurnalistului belarus? Pentru că cetățenii continuă să fie intoxicați de propaganda Kremlinului, dar și a unor politicieni care îl prezintă pe liderul de la Minsk ca pe un model, mai spune Petru Macovei. Recent, fostul președinte Igor Dodon a spus că vede în Lukashenko un lider experimentat de la care avem de învățat. Petru Macovei.
Vedem ce se întâmplă acolo, cum sunt calcate în picioare drepturile omului, cum sunt arestați și chiar uciși oameni nevinovați, singura vină a cărora este că au și-au expus un punct de vedere. Asta noi vrem, cu siguranță nu. Este important ca oamenii din Republica Moldova să se informeze din surse de alternativă.
Fostul partid al președintei Maia Sandu notează într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare că libertatea persoanei și libertatea cuvântului sunt valori care nu se negociază. În declarație publică se mai menționează că Partidul Acțiune și Solidaritate condamnă sechestrarea insolentă a ziaristului belarus Roman Protasevici și se solidarizează cu apelurile tot mai insistente ale comunității internaționale care cer eliberarea acestuia. Referindu-se la deturnarea zborului din Belarus, liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, a spus că un asemenea atac asupra drepturilor omului trebuie sancționat dur. Iar fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a atras atenția că, potrivit legilor beloruse, Roman Protasevici riscă pedeapsă capitală și că autoritățile de la Chișinău ar trebui să vină cu reacții oficiale de condamnare. Între timp, presa rusă apropiată Kremlinului scrie că reacția Occidentului, care amenință cu sancțiuni, confirmă faptul că jurnalistul reținut ar deține detalii despre despre implicarea serviciilor occidentale în activitatea mediei de informare și o citează pe reprezentanta Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, care a numit șocantă reacția Occidentului la incidentul din Belarus. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Liderul platformei Da, Andrei Năstase, a fost astăzi invitatul Europei Libere al Valentinei Ursu. Unul dintre subiecte a fost legat de evoluțiile de ultimă oră din Belarus.
Să vă întreb o opinie noastră despre avionul doborât în Belarus.
Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Am condamnat în permanență terorismul de orice natură. Deturnarea acestei aeronave în interesele unui om.
Acest om are nume?
Acest om are nume, este președintele Belarus, este regimul de la Minsk și este regretabil și condamn cu vehemență aceste activități care afectează drepturile și libertățile oamenilor și fac, de fapt, rău poporului din Belarus. Poporul din Belarus este un popor cu care noi am avut relații foarte și foarte bune de-a lungul timpului și cred că nu este interesat de asemenea activități de deturnare a unor aeronave. Slava Domnului că nu s-a întâmplat ca și cu avionul care a fost doborât deasupra Ucrainei. Cunoaștem acel caz în care au murit foarte, foarte mulți olandezi și iată că cei olandezi și familiile lor au norocul să adreseze la Consiliul Europei, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, inclusiv datorită mie.
De ce ziceți pretenții?
Pentru că în continuare Rusia este membră a Consiliului Europei și pentru Rusia sunt obligatorii deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului.
Dumneavoastră vă argumentați votul de la APCE, înțeleg, da?
Nu, spun că, iată, vedeți că lucrurile care aparent par în detrimentul unora sau altora, sunt lucruri bune.
Situația din regiune este favorabilă unor alegeri libere, corecte în Republica Moldova?
Categoric nu. Categoric nu. Este și insistența noastră pentru un guvern provizoriu, guvern pro-european, care să se fie asigurat întâi de toate de rezolvarea mai multor probleme economice, sociale, legate de sanitărie și, bineînțeles, în paralel, să se fie preocupat de organizarea unor alegeri libere, corecte, astfel încât influența din exterior, circumstanțele regionale să nu fie afectate atât de mult scrutinul.
A fost opinia liderului platformei Da, Andrei Năstase, într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org. Evoluțiile din Belarus țin și afișul presei din România de astăzi, după cum ne spune Tania Radu.
Analiza lui Cristian Unteanu, blogurile Adevărul, despre arestarea în condiții scandaloase a opozantului președintelui Lukashenko, Roman Protasievici, vorbește despre batjocorirea opiniei publice internaționale. Liderului Belarus îi pasă de reacțiile opiniei publice internaționale și ale liderilor politici din lumea democratică, tot atât cât lui Kim Jong-un. Belarus crește constant numărul aplicațiilor militare foarte cosisitoare la frontiera NATO și a Uniunii Europene cu Rusia și entitățile sale subordonate. Rezultatul, scrie Unteanu, o mică dictatură bolnavă care continuă să sfideze în liniște toate demonstrațiile de forță ale NATO în zona Balticii. Am încheiat citatul. Evident că lui Lukashenko nu-i pasă de Occident după ce Vladimir Putin l-a asigurat public că dacă se întâmplă ceva cu Belarus, Kremlinul va fi acolo. Cităm, ceea ce se petece acum are valoarea unui test al capacității de reacție a Occidentului și instituțiilor sale reprezentative, NATO și Uniunea Europeană, în fața unui act de piraterie, similar întru totul cu ceea ce fac pirații somalezi, scrie jurnalistul. Și continuă spunând că apropiata întâlnire dintre președintele american Joe Biden și liderul de la Kremlin va fi un test și mai însemnat, asta după ce se va fi aflat dacă liderii europeni, care azi și mâine discută situația din Belarus, se vor limita doar să înșire vorbe vivoroase sau vor lua, într-adevăr, măsuri pe măsură. Adevărul preia și considerațiile jurnalistului Deutsche Welle Miodrag Șoric pe acest subiect. Lukashenko, scrie el, a deturnat un avion irlandez, a ridicat de la sol avioane de vânătoare MiG și a pus în pericol viețile a aproximativ 170 de pasageri occidentali pentru a aresta un dizident. Ce ar trebui să se mai întâmple pentru ca Uniunea Europeană, Vestul, să ofere în sfârșit un răspuns ferm, se întreabă Șorici, convins că liderul Belarus a avut aprobarea lui Vladimir Putin pentru această operațiune. Cristian Hrițuc scrie pe site-ul ziare.com despre Alianța pentru Unitatea Românilor din Moldova. Este, cităm, un cal troian făcut cadou de Rusia. Acest lucru trebuie să-l înțeleagă unioniștii de bună credință din Republica Moldova. Dacă politicienii precum Chirtoacă, Munteanu vor să se salveze și au interese personale, electoratul unionist trebuie să fie extrem de atent, să urmărească mesajele și comportamentul liderilor AUR România și să se uite pe istoricul lui George Simion, am încheiat citatul. Acest partid, arată Cristian Hrițuc, va fi marele inamic al unionismului dacă va intra în Parlamentul de la Chișinău, pentru că va promova exact discursul de care are nevoie Moscova, acela cu jandarmul român. De la București, pentru Europa Libera, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare despre cum merge campania de vaccinare anticovid din Moldova și despre cum ajută Uniunea Europeană ca tinerii să capete cunoștințele necesare pentru a-și găsi un loc de muncă în Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Peste 3.000 de elevi din 5 raioane vor fi ajutați să-și găsească meseria pe care vor să o urmeze în viață. Inițierea vocațională va cuprinde mai multe activități, ore extracurriculare dedicate pentru dezvoltarea abilităților digitale și antreprenoriale, experimentarea timp de o zi a unui job și așa mai departe. Proiectul Fundației pentru Protecția Drepturilor Copilului și Tinerilor, Ter de Zom, finanțat de Uniunea Europeană și sprijinit de Ministerul Educației, va încerca să reducă șomajul în rândul tinerilor și migrația, precum și să adapteze cererea cu oferta de pe piața muncii din Moldova. Valentina Basiu are mai multe detalii despre acest subiect.
În 25 de școli din Soroca, Călăraș, Nisporeni, Strășeni și Căușeni vor fi create laboratoare de dezvoltare personală și profesională pentru diferite inițieri în carieră. Noul program, denumit Joboteca, va aduce în școală doleanțele antreprenorilor locali, precum și ale diasporei. În plus, adolescenții vor putea participa începând de anul viitor la o campanie inedită inspirată din România, Ziua Ștafetei, când vor avea posibilitatea să practice timp de o zi o anumită meserie. Andrei Constantin, un student de 19 ani din București, le-a împărtășit tinerilor că la o astfel de zi de stagiu a decis ce vrea să facă în viață. Dar cel mai important, el i-a îndemnat pe adolescenți să adreseze cât mai multe întrebări fără a le fi rușine, pentru a afla tot ce vor ei, iar în final să fie siguri că au făcut alegerea corectă.
Prima dată am participat în anul 2015, eram clasa 8-a și în acel moment eu mă vedeam un veritabil viitor doctor. M-am întâlnit cu un medic pediatru, a fost o experiență care la acel moment mie mi se părea de pe altă lume. Zic, așa, nu mă așteptam ca eu, un puști de 13 ani, cred că aveam atunci, să poată să fie teoretic medic pentru o zi și să aibă șansa să înțeleagă ce face un medic. Mai mult mi-a plăcut a doua oară, când eram clasa 12, eram un total nehotărât. Cumva oscilam între mai multe domenii pe care să le studiez. Atunci am fost invitat la ambasada Canadei să petrec o zi în ambasadă și să înțeleg procesele care se întâmplă acolo. Și cred că acolo a fost momentul în care am zis, asta vreau să studiez.
Prezentă la dezbaterea prelejuită de lansarea proiectului Ter de Zom, secretarul de stat de la Ministerul Educației, Natalia Griu, a remarcat că la acest subiect este important nu numai vocea elevilor să fie auzită, dar și implicarea lor mai activă în viața socială.
Un segment foarte important pe care studiile le-au scos în valoare ca un element vulnerabil încă la nivel de sistem vizează capacitatea tinerilor de a identifica conștient, asumat și responsabil propriul parcurs. Au nevoie de ghidare în carieră, au nevoie să conștientizeze la ce sunt buni. De aceea, mizăm foarte mult ca instituțiile care devin beneficiare în cadrul acestui proiect să ne poată oferi răspunsuri și soluții pe care să le putem implementa la nivel de sistem.
Și șefa Direcției Educație Soroca, Angela Mușcencu, a recunoscut că există probleme cu adaptarea școlii la realitățile de pe piața muncii. Ea speră că inițiativa va diminua din numărul tinerilor fără o profesie și va stabili punți de comunicare cu agenții economici. Reprezentând antreprenoriatul, Ruslan Cojocaru, proprietarul unui lanț de restaurante și cafenele din Chișinău, a spus că, indiferent de cât stagiu acumulează tinerii pe care îi angajează, Businessul le educă o multitudine de aptitudini, începând de la disciplina și responsabilitatea și terminând cu educația financiară.
Avem trei scopuri pentru tineri. Primul este să crească ca oameni, ca personalități, ca profesioniști. Al doilea scop este să menținem tinerii în țară. Știți cu toții că avem un flux enorm de tineri din țară, care e firesc pe parte, dar dacă vom oferi niște joburi atractive, interesante, cred că ponderea de oameni care vor rămâne va crește considerabil. Și al treilea scop este să creștem antreprenori. Cred că antreprenorii sunt sângele oricărei țări, oricărei economii.
Proiectul finanțat de Uniunea Europeană își propune să aloce granturi până la 10.000 de euro unui număr de 15 inițiative locale care vor avea ca scop pregătirea tinerilor pentru piața muncii. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
La acest sfârșit de săptămână a avut loc maratonul vaccinării la Universitatea de Medicină și Farmacie de la Chișinău. Peste 4.000 de persoane au fost vaccinate în cele două zile ale campaniei. În weekendul următor și primăria Chișinăului organizează un maraton asemănător. În total, 300.000 de cetățeni moldoveni sunt vaccinați, dar este de ajuns. Va reuși Moldova să vaccineze 70% din populație până în luna noiembrie, așa cum ar dori autoritățile din sănătate? O întrebare la care a căutat un răspuns Liliana Barbaroșie.
Cu aproape 300.000 de vaccinați, Republica Moldova a atins, inclusiv cu maratonul din acest weekend, o rată de imunizare contra noului coronavirus de doar 8%. Cifra mai mare în Chișinău, unde s-au imunizat vreo 10% din populație și mai mică în restul țării, iar în Găgăuzia în general e foarte mică, de doar 2% din locuitori, arată o rămânere în urma Republicii Moldova față de state cu populații și campanii similare. Cât timp accesul la seruri a fost limitat, lentoarea campaniei mai era explicabilă. Lucrurile s-au schimbat însă în mod radical acum, spun specialiștii, pentru că Republica Moldova are în stocuri suficient vaccin ca să imunizeze populația într-un ritm mult mai alert.
Posibilitatea de a vaccina mai mult avem și o putem face. Chiar putem, în unele cazuri, și dubla acest număr.
Spune Alexei Ceban, medic epidemiolog al Agenției Naționale de Sănătate Publică, membru al Comitetului Consultativ de Experți de pe lângă Ministerul Sănătății.
Noi acum, la moment, putem vaccina 442.865 de persoane. Adică vaccinul este disponibil și va fi disponibil. Deci toate centrele de vaccinare care funcționează au vaccin în stoc. Maratoanele sunt planificate chiar și pentru săptămâna aceasta care vin. Este preconizat un maraton la Palatul Republicii. Sunt două centre municipale de vaccinare, unul la Chișinău și unul la Bălți. Așteptăm doar acțiuni încă mai multe pe domeniul comunicării și lucrăm la asta foarte mult ca să creștem cât mai mult acceptabilitatea persoanei.
Mai spune același expert. Printre motivele de întârziere cu imunizarea, specialiștii invocă de la reticența populației față de imunizare în general până la reticența față de anumite tipuri de vaccin. Maratonul care tocmai s-a încheiat a oferit și dovada. Oamenii s-au îmbulzit în primele zile pentru Pfizer și cererea a dispărut brusc când s-a trecut la alte două seruri. Inga Pasecnic, expertă a Institutului de Politici și Reforme Europene și ea membra a Comitetului de Experți și consultă autoritățile responsabile de vaccinare, crede că problema e în neajunsurile campaniei de comunicare, ceea ce reclamă măsuri și tactici noi din partea autorităților.
În momentul în care există opțiuni de mai multe vaccinuri, există și o saturație, din păcate, și evident că există și o reticență. Aș merge cu mesaje foarte explicite, atât pentru populația generală, cât și pentru lucrătorii medicali, fiindcă știi ce se întâmpla? În momentul în care era un tip de vaccin disponibil, spre exemplu, era AstraZeneca și nu era Sputnik. Toți ziceau că așteptăm Sputnik. Iată a venit și Sputnikul. Deci așteptăm altceva. Inclusiv și lucrătorii medicali nu prea știu bine detaliile despre fiecare tip de vaccin. De-aia eu aș relansa unele sesiuni de informare, anume cu lucrătorii medicali, că există reticență, din păcate, și în rândurile lucrătorilor medicali.
Președinta Maia Sandu, care din momentul accederii în funcție s-a ocupat îndeaproape de accesarea vaccinurilor, inclusiv de la producători ce nu agreaseră încă atunci ca serurile lor să ajungă în țări mici, cum e Republica Moldova, a criticat în câteva rânduri campania și a insistat ca ea să fie impulsionată prin renunțarea la vaccinarea pe categorii de populație și oferirea vaccinului către toți doritorii. Specialiștii sunt însă reticenți și spun că astfel de schimbare de tactică ar reclama dificultăți logistice și organizatorice majore. De aceea, metoda nu va fi deocamdată aplicată decât în cadrul unor maratoane ca cel de săptămâna trecută. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. În Moldova se află reprezentantul special al președinției în exercițiu al OSCE din partea Suediei pentru reglementarea transnistreană, Thomas Mayr Harting. Pe agendă sunt întrevederi atât cu liderii de la Chișinău, cât și cu cei de la Tiraspol. Lina Grâu aruncă o privire asupra temelor abordate și evoluțiilor actuale în negocierile încremenite.
În prima zi a vizitei sale, reprezentantul special al OSCE a avut întâlniri cu oficiali de la Chișinău, cu premierul interimar Aureliu Ciocoi și vicepremiera pentru reintegrare Olga Cebotar, cu care au discutat aceleași subiecte care se mențin de ani de zile pe agenda reglementării transnistrene. Fiecare țară care deține președinția în exercițiu a OSCE pentru un an își propune în primul rând să cunoască din prima sursă poziția părților în conflictul transnistrean și ar prefera evident să poată arăta la sfârșit de an anumite progrese în reglementare. În reglementarea transnistreană, lucrurile sunt în mare neschimbate de ani de zile, iar în condițiile în care pandemia a complicat și mai mult dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, un foarte bun rezultat de raportat pentru acest an ar fi o întâlnire în formatul 5+2, care nu s-a mai reunit din octombrie 2019. Dar și această sarcină nu pare simplă în condițiile în care guvernul de la Chișinău este unul interimar. Pe 11 iulie au loc alegeri parlamentare anticipate, iar după alegeri vor urma negocieri pentru formarea unei eventuale noi coaliții și apoi altele pentru numirea unui nou guvern. În aceste circumstanțe, anul 2021 nu pare foarte ofertant pentru un progres spectaculos în reglementarea transnistreană, iar Chișinăul încearcă să obțină susținerea partenerilor internaționali, cel puțin în eforturile de a menține pe agendă subiectele cele mai sensibile, cum ar fi ridicarea restricțiilor la libera circulație impuse pe perioada pandemiei de Tiraspol, respectarea drepturilor omului, dosarul școlilor cu predare în limba română din Transnistria, dar și accesul fermierilor moldoveni la terenurile lor agricole. Tiraspolul, la rândul său, cere de la mediatori în conflict susținere în subiectele vitale pentru administrația transnistreană, câteva fiind facilitarea circulației internaționale a mașinilor transnistrene cu plăcuțe neutre, accesul facilitat la sistemul bancar moldovenesc și închiderea dosarelor penale pe numele liderilor transnistreni. Imaginea de cetate asediată de vecini ostili este exploatată de Tiraspol și în contextul controlului comun convenit de Chișinău și Kiev pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainiene, control care este prezentat drept blocadă și sugrumare economică a Transnistriei. Marți, reprezentantul special al OSCE, Thomas Mayr Harting, merge la Tiraspol pentru o discuție cu Vadim Krasnoselski. Dar înainte, dimineața, se întâlnește cu președinta Maia Sandu, poziția declarată a căreia este că formatul de negocieri 5+2 trebuie să devină, citez, o platformă pentru combaterea corupției și contrabandei. Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Cristina Straton de la ecopresa.md.
Republica Moldova a redus cu aproximativ 69% emisiile de gaze cu efect de seră față de anul 1990, depășind cu 4% angajamentele sale în cadrul acordului de la Paris, incluse în țintele intermediare pentru anul 2020. Cele mai semnificative reduceri ale emisiilor de GES au fost înregistrate în agricultură, depășind cu 26% țintele intermediare pentru 2020 și sectorul de producere a energiei electrice și termice. Însă se înregistrează creșteri semnificative de GES în sectorul rezidențial cu 49%. 15 lideri comunitari, inclusiv reprezentanți ai autorităților publice locale din raionul Strășeni, au efectuat o vizită de monitorizare a lucrărilor de eficientizare energetică la Liceul Teoretic Ion Vatamanu din Strășeni. Participanții au mers pe șantier și au văzut la ce etapă se află lucrările de construcție, care sunt rezultatele așteptate, dar și când se vor da în primire lucrările finalizate. Participanții spun că despre rezultatele vizitei vor informa și cetățenii, care trebuie să cunoască de ce sunt cheltuiți banii publici. În podcastul Treci la Verde, directoarea instituției Erica Bodean afirmă că efectele pozitive ale implementării proiectului deja se observă în atitudinea discipolilor săi, care sunt mai grijulii față de resursele instituției. Tot pe ecopresa.media aflăm că o aplicație mobilă care ar ajuta la protejarea albinelor de otrăviri cu produse de uz fitosanitar urmează să fie lansată anul viitor în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Asociația Națională a Apicultorilor. Potrivit instituției, aplicația este în fază de testare, iar scopul ei este de a facilita comunicarea și informarea producătorilor agricoli și a apicultorilor în privința sporirii culturilor agricole pentru a proteja albinele de otrăviri cu produse de uz fitosanitar. Pentru mai multe știri despre mediu și situația ecologică din lume și Republica Moldova, intrați pe ecopresa.media.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați că ne găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. Și așteptăm opiniile și criticile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă.